Hello.
Hello, selamat petang. Boleh saya bercakap dengan Cik Kamar Ridwan?
Ah, ya.
Saya daripada Itineraz Bike, kedai motor. Cik,
Aha.
nombor telefon ofis Cik ni yang 017-608 dan 963 ni nombor personal untuk staff ke ataupun nombor ofis?
Star nombor ofis ni tak ada lah.
Oh, ya ke? Sebab saya call nombor ni tak angkat. So ada tak nombor macam HR atau orang lain ke yang saya boleh contact?
Yang boleh contact Kim je eh. Kau ada nombor HR tak? Sebab kalau supervisor boleh.
Boleh kalau dia boleh confirmkan cik.
Supervisor. Tadi nombor tu apa nombor dia?
Nombor dia 017-608-6963.
Aha. 963. Betul lah nombor kak. Yang apa yang telefon tadi tu ni yang saya cakap tadi lah. Hello.
Hello.
Ah.
So so saya boleh call balik lah.
Boleh akak guna nombor tu. Dia tu guna nombor tu ni.
Okey. Kalau macam tu saya akan hubungi terus lah.
Boleh boleh.
Okey, nombor yang apa adik ipar ni 012-371-4416 ni.
Aha.
Cik boleh bagi tahu tak yang saya akan call sebab saya call dia banyak kali tak dapat.
Oh, sebab tu lah jelai lain tak apa-apa ada belakang.
Oh, ya ke? Kalau macam tu tak apalah, saya call office dulu.
Okey.
Okey, baik. Terima kasih. Sebelum
Sama.
tu cik, cik kata
Aha.
online banking tak?
Dana?
Cik ada online banking tak?
Online banking ada?
Cik guna bank apa ya?
CMB.
CIMB. Okey, itu sajalah.
Okey.
Okey, baik. Terima kasih.
Sama.